Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulejaid Lihula lahingu 800. aastapäeval, kui ammustel aegadel saabasid saarlased suure väekoondisega Läänemaale ja piirasid sisse Lihulas resideerunud Rootsi garnisoni ja tegid neile üsna hävitava lõpu. Lihulas on lahingut löödud hiljemgi, nagu ka korduvalt vallutatud Euroopa üht suurimat mäetippu Mont Blanci, mille esmavallutamise 234. aastapäev on ka täna. Ja kõrgustest kõneledes siis 112 aastat möördub vendade vraitide esmalennust just avaliku sees. Lahingud, kõrgused ja avalikkus liidavad ka meie tänase saate osalisi Tarkade klubis, kes on see sama vahva nelik mängijaid, kellega nädal tagasigi kohtusime. Meie Tallinna stuudios on hea meel tervitada juriste, majandusõiguse tundjad Henrik Rangi.
Tere.
Ja Tallinna linnavalitsuse juristi Andres Aasa.
Tere.
Tartu stuudios on istet võtnud aga Tarkade klubi head kirjasaatjad ja viljakad küsijad. Filipiinidel resideeruv IT-konsultant Janar Tiiroja.
Tere.
Ja logistik Tarmo Niinepuu.
Tere.
Hea meel on teiega taas kohtuda. Meie tänase saate 10 küsimust on jaotunud järgmiste teemade alla. Täna 100 aastat tagasi geograafia, loodus, sport ja vaaria. Küsijate ringis on täna Kivimäe kooli ajaloo ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau, koduperemees Tenno Sivadi, raadiokuulajad Ene Selart ja Marja Vaba, kes panete tähele kaks naisterahvast, ning siin kõneleja Timo Tarve. Alustame ja anname täna avavaliku õiguse tallinlastele, nii et Henrik ja Andres Paalun.
Geograafia on päris huvitav teema.
Geograafia on päris tore teema. Eelmine nädal ei saanud sellega tegeleda.
Nüüd on see hea võimalus olemas ja klassikalist geograafiat saate kuulda. Nõukogude ajal armastati kohanimesid ümber nimetada tuntud parteidegelaste järgi. No on teada, et Jekaterinburgi linn sai omale Sverdlovi nime, Samara Kuibõševi nime ja nii edasi. Leninist ja Stalinist ei maksa rääkidagi, isegi meie Kohtla-Järvet plaaniti ümber nimetada Stalini linnaks, hiljem lihtsalt Staliniks. Milline linn aga taheti ümber nimetada Lenin Volgal, Leninna Volge, seda vahetult pärast Lenini surma. See nii siiski ei läinud ja juba 1213. aastal kroonikas mainitud vana Vene linn, kust pärinesid Kodunovide ja Romanovite dünastiad, säilitas oma algse nime. Lenini kuju on linnas siiski olemas. See on rajatud alusele, millele algselt muide 1913 püstitati ja Maandus Adamsoni loodud Romanovite dünastia 300. aastapäeva tähistamiseks mõeldud mälestusmärk. Ja see pole kaugelki tuntuim mälestusmärk selles linnas. Oluliselt tuntum on püstitatud Ivan Sussaninile.
No nii, see on tõesti väga geograafiline küsimus, kui mõtlema, et Volga ääres.
Et see linn ilmselt asub Volga ääres.
Mõtlema, et kui kust võiks olla vana dünastiat pärita. Nii, nüüd tuleb niimoodi kaart ette võtta.
Ja 1213 kroonikas esimest korda mainitud vana Vene linn, ehk järelikult ta ei asu seal ilmselt Volga alamjooksul, kus ikkagi vanasti Vene võimu ei olnud, vaid pigem natuke seal sisemaal ülemjooksul. Ütleme siis Kesk-Venemaal kuskil.
Mõtleme, mulle alati meeldib mõelda selle järgi, mis toredaid meil jalgpalli ja korvpalli klubisid Venemaal on. Kas tuleb mõni tore, nojah, mõnel klubil oleks niimoodi, et mõne dünastiaga oleks pistmist olnud, ei tule nagu, et niimoodi oleks seda ajaloolist pärandit taustatud. Väga konkreetselt Volga ääres ja Ivan Sussaanile. Miks peaks olema Ivan Sussaanile?
Et just seal kandiste ja juhates tatarlased sohu.
Nüüd üritaks natuke meelde tuletada.
Mis see kuulus lahing oli, see Kulikovi lahing oli vist 14. sajandil, kui Moskva ürstid üle hulga aja või esmakordselt võitsid tatarlasi.
Ei no, alati, kui me hakkame niimoodi võtma, võime öelda, et meil on vana hea Volgograd olemas, aga noh.
Sellest sai Stalingrad. Samas küsimuses ei olnud ju välistatud, et...
Et meil on siin veel erinevaid toredaid nimesid.
Et ta hiljem ikkagi nimetati ümber või oli see välistus? Kuidas see küsimus täpselt...
Me küsime linna, mis ei saanud nimeks Lenin Volgal.
Kui me mõtleme Volgogradi kant, kõige see oleks loogiline, et sealt meil või võiks olla täitsa dünastiat pärita. Kurb tunnistada, aga ei kujuta tõesti mõise, et...
Pigem ta jääb pisut ikkagi liiga kaugele selle Moskva suurvürsti riigi südamest, ma arvan. Et ta võiks olla veel natuke põhja pool. Volgograd on ikkagi suhteliselt lõunas.
Suhteliselt lõunas, jah. Ei, mulle see loogika isenesest, et lähme juba alamjooksul natukene kaugemale isenest isegi meeldib, aga mis seal niimoodi oleks hea pakkuda...
Mis linnu sa veel Volgal tead?
Nüüd ongi, et Venemaa linna tuleb erinevaid ette, aga nüüd ma hakkan mõtlema kas või pilti järgi, kas läheb ikka Volga täpselt sealt läbi. Ja terve hulk võib ette lugeda, mis on kõik Eestist elanike arvult suuremad.
Aga paljud neist ei ole Volgal siiski ka.
Võime lihtsalt siin hakata järjest ka lihtsalt linna ütlema, maha tõmbama, mis meie teada Volga ääres ei ole ja siis ülejäänutest. Mõtleme, et siis meil on okei, okay, Ekaterinburg on üks tore suur linn, mis noh, selle seal saame kriipsu tõmmata. Perm
on ka vist rohkem Uuralites, eks ole?
Just.
Kaasan tatarlaste keskus.
Jah, aga miks peaks olema, hakkame kohe mõtlema, et mis on kas või Romanovitel seal pistmist.
Tšeljabinsk, kui see asub Volgal.
Tšeljabinsk tuleb jah mul meelde ühest ka Eesti telekanalitel jooksnud toredast komöödiasarjast. Kahjuks seal visuaalis, et Volga just läheks läbi, tuleb praegu ette.
Aga need Omskid ja Tomskid.
Nad on küll siin nii-öelda pisut põhja pool, aga ma mõtlen, mis seal täpselt just Volga ääres on. Kus üks päev ma just vaatasin, kuna Tšeljabinski mõttes, võibolla ma otsisingi just kaatrite kohta, et tore mõistatus, mis võis meil sajand ja natukene peale tagasi seal huvitavat juhtuda. Ma isegi vaatsin kaarti, natuke liikusin mööda jõge, aga sellist ära tundmist praegu, kui me loeme need linnu ette, et voh, see selline suur linn võiks olla Volga ääres ja olga ka olla ka nende vihjetega seotud. Aga pärast ongi mingi tore pool nipikas ja ongi meie esimesena välja, noh, ma ei tea, kas seda Volgakraad esimesena välja sai öeldud, aga
siiski seda ei pakuks, aga aga mis sa arvad? Mida võiks pakkuda?
Mida võiks pakkuda?
Mm-hmm. Aga kas sa mäletad, et Tšeljabinsk asus näiteks Volgal või?
Minu mõelest lähedal, kuidagi kõrval oli seal küll, aga kas ta täpselt Volga ääres oli. Lähedal on Venemaa mõistes väga suhteline mõiste. Mm-hmm. Samas Tšeljabinsk, kui sa ütleb mulle, räägid dünastiatest.
Või jääme siis selle Volgogradi. Ah, see oleks nii ilmselge ja ta pigem on nagu natuke liiga kauge. Ma ei tea, pakuks siis ikkagi Tšeljabinsk.
Vähemalt, et pole Volgograd, jah.
Tšeljabinsk ei ole õige vastus. Ja tartlased, Janar, Tarmo.
Ega see Venemaa geograafia sealt kandist nüüd ülemäära tugev ei ole, aga üks linn, mis ma tean kindlasti jõe ääres on, mis jõgide täpselt oli, ma ei mäleta, ja kus on ka olemas tore korvpalliklubi on Kaasan.
Tegemist peaks olema kindlasti vana linnaga, et
ja seda ta on pakume Kaasan.
Ei ole ka Kaasan, tatarlaste pealin. See jääb vähe kaugemale itta. See linn, mida me küsime, on tõepoolest sellise vana hõnguga linn isegi. See on Kostromaa, kus Ivan Sussanin tegutses ja kust on siis pärit nõnda auväärsed Vene tsaari sood. Ega midagi, see teadmine tuli siis juurde ja nüüd Janar Tarmo saate teema valida.
Sport.
Konkreetne ja menukas nagu ikka. Seda võistlust tuntakse ka kui maailma ilusaim maraton, seda tänu suurejoonelistele maastike vaadetele. Startantakse Newlandist ehk Laudmäe, afrikaani keeles Tafelbergi jalamil asuvast Kaplinna eeslinnast. Ultramaraton kulgeb enam vähem ringteel läbi Muizenbergi, Fishhöki, üle Chapmani tipu, läbi Hout Bay ja Konstantsia Neki ja lõpeb Kaplinna ülikooli linnakus. Millist nime see maraton kannab? Võib öelda, et nimi on üsna vesine ja muidugi passiks küsimus hästi ka geograafia rubriiki.
Vesine. Kas see distants, mulle tundub nende kohtade järgi, on põhimõtteliselt ühe ookeani äärest teise äärde või?
Kahe ookeani maratona.
Jaa, sest et
ainult, mis mul oli hea lootuse neem, aga see ei ole kuidagi nagu vesiselt seotud, et kahe ookeani maratona, see kõlab päris kahe ookeani jooks või midagi. Ole kuulnud kahe ookeani maratona või?
Ei ole, ma tean, et seal kandis on ka ilmselt üle keskmise ilus maraton on Big Five maraton, kus sa siis jooksed rahvuspargis niimoodi, et sul ninasarvikud ja kalgirjakud ja elevandid jalutavad kõrval, aga ultramaratone ma veel vaadanud ei ole. Ma pakuks, et see on, jah, täpselt nime ei tea, et aga äkki on siis nii-öelda kahe ookeani maraton.
Aga see on täpne nimetus. See on kahe ookeani maraton tõepoolest. Afrikaani keeles siis Tve Oceane maraton. Kaplinna juures saavad siis kokku Atlandi ja India ookean. Neis mõlemas on vett väga palju. Ja see ookeani maraton on pisut pealt 50 km pikk, sest ta on siis ultramaraton. Aga joostakse ka 21 km pikkust pool maratoni. Nii, sellega saab mänguskoor avatud spordiküsimusega. Hendrik ja Andres, te saate need valida.
Noh, julge hundi rind on haavleid täis, nii et
Võtame loodust.
Kiviktaimlas kasvatatakse eelkõige mägedest, aga ka mererannast pärit kuivalembeseid taimi ehk alpitaimi. Eesti pikim kiviktaimla on 87 meetrit ja 20 sentimeetrit pikk. See asub enam kui 65 000 ruutmeetri suurusel piiratud territooriumil. Samal alal asub ka kaitsealuse mälestisena arvele võetud kivikülv, mida kroonib põhjakivi nimeline parajalt suur rändrahn. Ja me küsime, millisel tuntud piiratud territooriumil asub see Eesti pikim kiviktaimla. Kena kokkusattumas, et postiaadress on sellel kiviktaimla asukohal väga täpne, arvestades kogu territooriumi sisu nii värvi kui olemuse mõttes.
See peaks olema Kadriorus saad. Ja.
Täpne välk vastus, siin sai antud nüüd piisavalt palju vihjeid, et see kõik ära öelda. Aadressil roheline aas asub ta täpselt ja selle nimetus on. See on Kadriorus staadioni peatribüüni ja harjutusväljakute vaheline ala. Kauaegse staadioni direktori Olavis ikka abikaasa Katrin hakkas seda kiviktaimlat rajama 95. aastast. Ja nõnda siis ongi.
Tarkade klubi.
1-1.
Jaa, aga võtame Maarja seda. Ei ole
no näed, väga hea. See on kuule Enel Selarti küsimus ja ta küsib järgmist. 1975. aastal külastasid keiser Hirohito ja keisrinna Nagako Ameerika Ühendriike. Tegemist oli väga ajaloolise visiidiga. See oli keisri esmakordne visiit USA-sse üldse ja ka esimene Jaapani keisri ning USA presidendi kohtumine. Keiser Hirohito ei lahkunud Ühendriikidest mõistagi tühjade kätega. Ta soetas visiidil olles endale käekella. Me küsime, keda oli kujutatud keisri käekella sihverplaadil. Ta soetas selle Kaliforniast ja see keegi, keda me küsime, sihverplaadilt juhtus olema 27 aastat noorem kui keiser ja alustanud oma teenistust aurulaeval.
Mickey Hiir.
Ja tuleb välk vastuseid siin rida misi, ega siin muud küsimus pole. Tõepoolest on see Mickey Hiir, kes oli siis keisri kella peal. Viide oli siis 28. aastal esilinastunud Mickey debüütfilmile Steamboat Willie. Aga Hendrik ja Andres.
Võib-olla võtaks seda, mida veel ei ole võetud, ehk siis täna 100 aastat tagasi.
Täna on 8. august 2020, see on laupäev. Nii, nagu oli laupäev ka eile 100 aastat tagasi, ehk 7. august 1920. Sel nädalavahetuse vabal päeval toimus Mozarti sünnilinnas Salzburgis ühe mittetulundusühingu koosolek, kus üks sõna otseses mõttes sümboolne otsus vastu võeti. Milline otsus? Lisame ka krüpteeringu, mida antud küsimus igati väärib. Traditsioonilises soome keeles näiteks kõlab õige vastus väärepää, ehk siis kõverpea või loogapea. 7. august 1920, Salzburg, MTÜ koosolek, kus sõna otseses mõttes sümboolne otsus vastu võeti. Ja mis otsus?
Ahah, no jah.
See võtab esimese hooga isegi nõutuks, aga noh, tuleb hakata siis vaikselt seda lahti koorima, et vaatame, mis siin sibula keskel või kapsapea keskel peidus on. Ma saan, et kõverpea ja loogapea on mitte kapsapea antud juhul, aga sümboolne otsus.
Kõverpea, loogapea, ikkagi 20. alguse Austria, ikka lähevad mõtted sinna äärmuslikke ideoloogia radadele, et... See ei võinud olla, et mingi ühing võttis omale haakristi sümboliks, sest seal on ka just nagu kõverpea või loogapea.
Jah, kui ma õigesti mäletan, siis küsimus oli väga sümboolne.
Et sümboolne otsus, jah.
See oleks selline hea, jah, ma alguses hakkasin mõtlema, kas huvitav, et see nädalavahetusel midagi tehti MTÜ. Noh, tänapäeval me teame, et Eestis on kõik erakonnad MTÜ-d või parteid.
Soome-ugri mütoloogias on no, mitte ainult haakristi, vaid ka neid muid kõveri algu. Ja loogapäid erinevates kombinatsioonides kasutatud ja Soome lennuvägi ju ka kasutas seda oma sümbolina.
Jah, skostika vanasti oli väga-väga tore õnnetoov sümbola.
Küsiti, et mis...
Mis otsus?
Mis otsus, et teatud MTÜ võttis oma otsustas võtta oma sümboliks haakristi.
Õige vastus, see tõepoolest nõnda oligi. See teatud MTÜ oli siis Natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei, mis võttis siis naaberriigis ja oma peatse füüreri sünnimaal Austrias aset leidnud koosolekul vastu otsuse hakata haakristi ehk svastikat erakonna sümbolina kasutama. Väärapäedeks, Hendrik teab väga hästi, kutsutakse Soomes svastikat näiteks vanadel kinda kirjamustritel. Tänapäevasema sõna vastega haakristi tähistatakse meil rohkem siiski selle küsimuse konkreetset objekti 20. sajandist. Vahvalt on see mäng veerema läinud. 2-2 on juba seis, me oleme poole mängu peal. Tartlased, Janar Tarmo.
Võtame teise spordi ära.
Ja teine spordi küsimus. Teadaolevalt on vaid kaks Eesti sportlast kaasaegsetel olümpiamängudel ratsutanud. Üks neist teinud seda isegi mitu korda ja üks neist võitnud ka medali. kes on need sportlased?
Üks on, ma pakun, viievõistluse alana.
Ivan Tiidemann
siis. Jah.
Ma tean, saan on hüppemängudel käinud, ma tean, et ta üks on Euroopas kindlasti.
Minu mõelest on ta ka olümpial käinud peade Janna, aga see oleks üks, aga kes see teine võib olla?
Rein Billile kunagi saanud.
Minu mõelest nad Eesti ratsutajad ei ole hobustega olnud olümpial. Äkki siis seal kaugemas ajas keegi on olnud. Ma pakun, et see teine, kes on võitnud medali, äkki ei mitte, oli hoopis mingi teise ala mees vaid, või siis naine, vaid lihtsalt. Ma ei tea, kas mingi ava või jah, või siis ma ei tea, pole medali autosustumisel hobusele päris ei tule, aga
see on kus juures päris huvitav mõttekäik, et
kes muidu sul nagu mitu korda
mis see teine kord on siis, kui ta ratsutab esimest kord on siis, kui ta sisse ratsutab, mis see teine kord on siis. Kas sul tuleb mõni avad seremooni, et see meelde kus oleks ratsutatud?
Ei absoluutselt mitte, aga ma olen ka näinud ilmselt ainult võibolla viimase heal juhul 20 aasta olümpiamängude avad seremooniaid. Neid on muidu olnud natukene rohkem kindlasti.
On sul veel mõni ala, kus ratsutatakse sees mingid näidisaladega, need vana jaamad, need meil ei ole nagu, ei aita väga hetkel.
Ja, üks olümpiasportlane hiljuti just ratsutas, aga ei läinud kõige paremini. Tuuli Tomingas, laske suusatajad, proovis ratsutamises kätt.
Mitte olümpiamängude siis?
Jah, just, aga olümpiasportlane.
Kas meil on veel mõni kuulus viie võitse, et äkki selle Imre Tiidemanni õpetaja oli ka äkki tegi olümpiamängude?
Ei. Seal olümpiamedalit ei ole.
Et Tiidemanni kindlasti ole, et ma õpetajal võis olla. Kuigi vaevad selleks siis nende.
Ma arvan, et ma millegi pärast kahtlustan siin mingit konksu, et see on äkki, kas siis mõni, ma ei tea, mõni tõstja või maadleja, kes kunagi siis on mingil põhjusel seal olümpial hobuse selga istunud.
Jah, aga niimoodi ei tule küll nüüd huvitavaid olümpiaavad seremooniad, kes Albertvilles esikus kandis see suurt muna, aga see ei ole kuidagi meiega seotud, et kas pakub mingit täiesti suvalist lambi nime siis või? Või pakkame kes mõnda kuulsamat Eesti ratsutajat, äkki ta kuskil 90 alguses ikkagi sai nii-öelda püünele võistlust. Aga siis ei ole ta medali võite jälle.
Ja pigem mina valiks kuskilt sealt kaugemaja medali võitjatest. Kas nüüd ma ei tea, päris esimesi kohe?
Mingi Eesti vägilane
või? Ja ainult siis hõbe medal oli, jah.
Üks neist on võitnud medali, mis värvi pole
medali? Ühe medali. Või siis äkki, kes on olnud mõne meeskonna liige?
Mõtlen on ümpemängudele ratsutamisega üks asja, kas nii on ta nagu sealt suudan veel mingit seost luua või mõelda peale selle, et kui ratsutamine selline ala on olemas, et ega polo oli ka äkki kunagi olümpiaala või näidisalaga, aga selle mõttes, et jälle see ei aita, mida kes eestlaste siis seal peal võis olla, enne.
Jah. Ja kes oleks siis veel medaliga võitnud. Või kes on siis tollastest sportlastest võis olla mingi siuke showmees, et mingi hetk, kes selle hobuse leidis ja ratsutas kuskilt, või mis kontekstis see siis olema pidi.
Ainuke asja, mille juurde võime jääda, on see suve olümpiakangelast juurde, et talve omadega väga ei tune seda midagi.
Jah.
See oleks hobune mängus, et ma korraks mõtlesin male peale, aga male ei ole seotud olümpiamängus, et seal muidu on ratsu väikas, on siuke trikkas, et aga male on oma olümpia. On veel mingi ala sees mingi tegevus, mida nimetse hobuse tegemiseks või hobuse ratsutamiseks või mingi tehnika liik või midagi seks ei ole?
Ma ei oska öelda veel. Ja hilisematest, kelle olümpia võitudes siin on võibolla mõnda aega nagu möödunud, siis see võibolla oleks kuskil intervjuudes või kuskil silma jäänud. See võiks olla seik, mida kajastada.
Pigem jah, pigem jääb sinna ja esimese vabari kaegisi võibolla.
Mis nime me sealt ajastust võtame?
Losman. Ta on sõjaväe taustaga, äkki tema ratsutas.
Okei, okay, ja siis Losman ja Tiidemann.
Pool punkti annab see vastus teile. Hendrik ja Andres.
Jah, kes võiks olla see teine medaali võitja?
Kumb nendest kahest üldse õige oli?
No ma arvan, et eks ikka Tiidemann oli ja viie võistlejad seal ikkagi ühe alana.
Et kindlasti ta on olümpial osalend, jah, aga
et siis ma hakkame nüüd medali võitjate peale. Muidugi ma mõtlen, et kui küsimus on niimoodi sõnastatud, siis pigem eeldatakse, et kui ta on medali võitja, et ta ei ole siis ikkagi olümpia võitja. Siis me saame terve hulga nimesid nagu välja jätta. Kahjuks tekibki siis see küsimus, kes ja mis põhjusel pidi olümpiamängudel ratsutama. Jah, mul väga meeldis see tartlaste loogika, et tõesti me ei pea ainult võistlusaladega piirduma. See võib ka olla võistlusalade väliselt, tõesti meil on seremooniad seal. Teoorias on isegi võibolla on mõeldud üldse, et oli võibolla mingis toimkonnas pidi ratsutama hobusega. olümpiamängudel, noh, ma ei tea, kui ta oleks mõnes tõrviku rongkäigus olnud, kas see päris oleks siis olümpiamängudel ratsutamisena kirja läinud, aga noh, isenesest see on ka nagu variant, samas, et kuskil keegi oleks kilganud, et ma sain olümpiamängude puhul ratsutada.
Aga jah, võib-olla me mõtleme ikkagi üle ka, et tõesti, kui üks neist oli Tiidemann, siis teine võis ka olla ikkagi kas ratsutaja või viievõistleja. Kas ei ole olemas ka võistkondlik viievõistlus? Pole kindel muidugi, aga kas näiteks nõukogude ajal ei võinud mõni naissportlane saada medali isegi?
See on väga hea küsimus, kahjuks te ei tule ühtegi head nime niimoodi jätta.
Jah, ega mul ka ei tule meelde.
Ja siin isegi selles mõttes samamoodi loogika on, et tegelikult meil on siin terve nii-öelda sajandi jagu erinevaid olümpiamänge, kus eestlased on medaleid korjanud, nii et valik on lai. Näiteks ma vaimusilmas isegi kujutan täiesti ette, kuidas näiteks, ma ei tea, Pariisi olümpiamängudel ongi avadefilee ja tullaksegi hobustega seal alguses sisse. See võib ka täiesti võimalik olla, aga kui me räägime medalistidest, noh, ma arvan, noh, muidu oleks tõesti, et Eesti vägilane tuleb sealt, et noh, minu esimene mõte oleks pigem isegi kui Johannes Kotkas olnud, kui palusele peab andma valu, et ta oleks hobuse seljas kuskil olümpiamängudel ratsutanud tänu sellele.
Ja see läks natuke selle ühe teooriga ka kokku, mis meil siin tõusetus, et võib-olla kuna Moskva olümpiamängude purjere kait on ka osa olümpiast ja ka Tallinnas olid pidulikud seremooniad, et võib-olla mõni endine siis olümpiamedalist ratsutas seal.
Siis tuleb üks neist paljudest välja valida. Kahjuks ei tunne nende hobisid, et ma oletan, et päris esimest korda toisik hobuse selga ei läinud.
Jah, ma arvan, et õige vastus võib-olla minu variantis mingi naissportlane, kelle nime ma ei mäleta, kes võitis Nõukogude Liidu koondises mingi medali. Aga paku äkki midagi parem.
Midagi peab pakkuma. Mõtleme, kas me mõtleme vanasse aega või pigem uuemasse. Nii, sa arvad, et eriti veel mõni naisterahvas.
Kuidagi nagu läksid mõtted sellele suunale, jah.
Kellest võiks üldse selline fakt olla teada? Selles mõttes mul meedis ka Tartlast, et see võis olla natukene kas tõesti showmees, kes ütleb, et ma olenki nõus sellise asjaga. Naisterahvas, kes võiks üldse olla medali võitnud. Mõtlen, see on nimekirjade peale, siis tavaselt tunduvad need väga maskuliinsed pigema.
No, näiteks Svetlana Tširkova oli üks vehkleja.
Jaa.
Aga minu arust oli ainult vehkleja või oli viievõistlust.
Mõtled seda, et võib-olla ta siis ühel olümpial kogemata proovis viievõistlust ja siis sealt ta spetsialiseerus konkreetselt vehklemise peale. No, vähemalt, et noh, selle on loogika on see.
Vähemalt meil on nimi olemas, mida pakkud.
Ja mulle meeldib, et see, et võib-olla tal on mingisugune noorene, et võib-olla sai Nõukogude Liidu koondises alguses viievõistlejad, siis seal öeldi, et keskendus, siis noh, me teame, et Jens Salumäel samamoodi, et lõpuks, et kumb siis jääb ja jääb siis ikkagi suusahüpped või ikkagi võtame suusatamise ka sinna juurde.
Mm-hmm. Aga pakume siis Svetlana Tširkova.
Ei ole õige vastus, ehkki arutel oli pikk asjalik. See ikkagi päris küsimus, mõlemad olid tõepoolest viie võistlejad. Imre Tiidemann käis kolmel korral olümpiamängudel suisa ratsutamas selle viie võistluse sees ja teine on siis nüüd meie hulgast läinud aasta oktoobris lahkunud 1960. Aasta olümpiahõbe Hanno Selg, kes oli Nainasvi Liidu koondise koosseisus tõepoolest võistkondlikult ka mitme võistluses hõbedale Rooma olümpiamängudel. Sport on nüüd teema, mis on esimesena ennast ammendanud, aga meil on neli teemat veel alles ja Hendrik Andres, te saate nüüd valida.
Mis tundub hea teema?
Kuidas geograafia kõlab?
Nõus.
Kui esimesi on maailmas 49 iseseisvat riiki, siis neid teisi vaid kaks. Ja need kaks on Liechtenstein ja Uzbekistan. Liechtensteini puhul on selle riigi asetanud vastavasse kategooriasse naabrid Šveits ja Austria. Uzbekistani puhul on süüdlasteks jutumärkides Afganistan, Kasakstan, Kõrgõstan, Tadžikistan ja Turkmenistan. Kõik nimetatud kuuluvad muide sinna esimesse kategooriasse. Ja mis kategooriast me räägime?
No teiste puhul on see, et ükski, et neil endil pole merepiir ja ühelgi naabritest pole ka merepiir.
Ja taas välk vastus, need on tõepoolest merepiirita riigid, mida ümbritsevad merepiirita riigid. Nõnda siis ongi, et Liechtenstein ja Uzbekistan on sellised kohe sisemaad. Selline geograafia küsimus toob kolmanda punkti Tallinnale ja Janar Tarmo, te saate jätkata. Geograafika enam ei ole. Nüüd on loodust vaariat ja sadat aastat.
Võtame loodust.
See kivi on maailma kõige kallim kivi. Muid kalleid kive on ka olemas, aga selle kivi vastu ei saa. Muud kivid on kallid küll ja need, kel neid nüüd saavad palju raha, aga selle kiviga saab ka palju raha ja veel kõike muud abi. Tsitaadi lõpp. Kuulsite kohandatud tutvustust ühele kirjanik Juhan Jaigi jutule. Kohandatud tähenduses, et maagilise kivi nimetust me välja ei öelnud. Mida teilt, nii siis nüüd teada tahamegi. Kivim, millest meisterlik võrokesest kirjames vestab, on teaduslikus kirjelduses belemniit. Ehk kaugel karboni ja kriidi ajastul elanud spetsiifiliste nüüdisaegsete kalmaaride sarnaste peajalgsete meieni säilinud tahke jäänuk. Vanarahvas aga uskus, et selle leidja võib koguni lindude keelt mõista. 1980. aastal ilmunud Jaigi postuumne tondi- ja loomajuttude kogumik sai samuti küsitava pealkirja. Lisaks paikneb Vainupea külas samanimeline graniidist ränderahn. Selles küsimuses on paljud, aga kõige rohkem on ikkagi eluta loodust. Eks siis me küsime kivi. Belemniit, Jaigi tondi ja loomajuttude kogumik ja
Vainup... Valisin tema loodusene.
Mul millegi pärast tuli esimese asjana pähe selline asi nagu kuukivi.
Piinlik tunnistada ainuke side, mis mul kuukiviga tuleb, on Lotte ja kuukivi saladus.
No, see on piinlik, kus on väga ilus side.
Ei, no, et kui see vastus õige on, siis mind seda nagu teanud.
Aga mis kivisid meil veel on, mis on meil kirjandusest või kuskilt...
Lindude keelt mõista. Võite, mis selle kiviga siis teha, võib lihtsalt taskus kandma ja siis mõistad kohe või raamatu pealkirjadita ka.
No, kuski raamatu pealkirjas on tarkade kivi, eks, aga see ei ole nüüd siit kandist.
Jah, aga mõtleme nii-öelda, meil siis nagu Eestis nagu lihtsalt mingid tuntud kivi, kiviga seotud asjad on, et mingi konnakivi, üks asja, mingid tuntud kivi, siit on kuulus või suur rändrahn ka, see rändrahn ma nime pidi nüüd teha praegu. Mingid rahnud on need, mis on nii-öelda spiratiivi või lindakivi, mis on nagu maha pildatud, aga vaatad, see nii-öelda, Lindude keelt rääkima paned ka, et...
Mingid kivid, mida nimetati siis iivakivid, aga see ei ole ka see.
Ega selle mõttes, et mul ei tule midagi, et paneme kuukivi siis.
Jah, kui on tore.
Ja tore on ta sellegi poolest, et ei ole. Nii et ei ole see kahjuks õige vastus. Aga nüüd olete Jaigi juttu lugenud, Vainupead külastanud või teate, mis asi on belemniit?
Ega vist kindlalt ei tea, aga... No mõtlesime, et seal lähedal on leti peal on ehalkivi, aga see jääb ikkagi... Vainub peast teisele poole kundat. Mm-hmm. Et ehalkivi on ka selline. Siin oli meil siin laual ka nõiakivi, mis kõlab ka väga maagiliselt ja võimsalt.
Ei, absoluutselt nõus, et nõiakivi ka, mis võiks olla kogumiku peal, nõiakivi. Kõlab täpselt, teeme paar tiritamme seal ja isegi, kui ma hakkan mõtlema lastejuttudest, on isegi läbi käinud.
Jah, see tundub täitsa usutav variant, et ma olen küll Vainub peal käinud, aga ei meenu. See on ränd raht kahjuks.
Keeks ta ikka olet, et kõike toredad asju tuleb meelda, aga noh, mis neist kividest ikka, et kivid lendavad aknasse, teevad rohkem pahandust, et mis kivi oleks hea, kallis kivi on üks tore asi, aga on nii kallis, aga me otsime siin kõige kallimat.
Kas jääme selle nõiakivi pakkumise juurde?
Noh, ütleme nii, et kõlaps niimoodi küll, et ränd raht, et see ongi nüüd see suur nõiakivi, seal need nõiad tantsivad ja teevad muid toredaid trikke. Ma ei tea, mina pakuksin.
No pakun.
Nõiakivi on tuntud ka kindlasti Eesti laste kirjandusest, täpselt küll Heljo Männi loomingust, mitte Juhan Jaigi omast. Nii et ka väga ilus pakkumine ei ole kahjuks õige. See on kaarna kivi, saarlaste pruugis ka korbikivi, mis on see, mille kohta me küsisime.
Tarkade klubi.
Ja Hendrik Andres, te saate nüüd valida Anvaaria ja 100 aasta vahel. Te olete 3.5 ees.
Nii väga napp edu.
Tõepoolest, väga tasavägised mängud on meil juhtunud.
Kas võtame ikkagi selle 100 aasta taguse asja? Natuke kindlam kui see Vaaria.
Tundub niimoodi kindlamana.
Kuigi kunagi ei tea, muidugi.
Me oleme jõudnud kolmanda Balti riigi rahulepinguni Nõukogude Venemaaga, siin saates siis. Läti kirjutas vastavale Riia rahule alla 11. augustil 1920. Meenutame, et Eesti juba 2. veebruaril 1920 Tartus ja Leedu 12. juulil Moskvas. Meie vana tuttav Adolf Joffe juhtis Nõukogude delegatsiooniga läbirääkimistel lätlastega. Lõunanaabrite poolelt tegi seda Jaanis Vesmanis. Nii nagu Eesti Petserimaa ja Narvatagused alad sai, laiendas ka Läti oma siniseid saaririigi kubermangude aegseid piire veidi ida poole ning omandas ühe linna ja seda ümbritseva piirkonna. Millise linna? Teise maailmasõja lõpus võitis Venemaa Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik küsitava mõistagi enesele tagasi, samamoodi nagu Petseri ja Komarov ka Eestilt. Ja kui lätlased hiljuti nullindate keskel Venemaaga piirilepingut sõlmima asudes Riia rahu juriidilist kehtivust tahtsid meelde tuletada, lausus Putin, Läti saab surnud eesli kõrvad, aga mitte selle rajooni, tsitaadi lõpp. Öelge nüüd aga, nii siis too praegune 5000-line Pihkvabalasti linne rajoonikeskus, mis iseseisvas Lätis samuti nii Jaunlatkale ehk Uuslatkale kui Aabrene nime kandis. Me küsime selle tänast nime, ehk siis põhimõtteliselt Läti Petserit.
Okei, okay, Aabneret oleks siis, Aabrenet oleks...
Aabrene, jah, oleks ja Jaunlatkale.
Teadnud aga nüüd seda vene nime... Seal Läti kirde nurgas, kaugel Kagu-Eestist.
Niimoodi ta on. Muidu on tore, et kui hakata lihtsalt Põhja-Läti peale mõtlema, siis tuld on igasugustes toredates linnades käidud, aga arvatavasti tolle pisikese linnaga otsene kogemus puudub. No,
praegu on ta Venemaal.
Sest noh, praegu on Venemaal. Üle-üle piiri saamine nagu ta on, et kahjuks ei õnnestu... Kersna moodi siin kahe piiri vahel nii kergesti hüpata.
Jah, ja ilmselt on ta natuke kaugemal ka otseselt piirist, aga Aabrene, mis vene variant võiks olla. Petseri on Pechoro.
No ütleme, et ikkagi me jääme oma tähe juurde, kui tundub.
Ei pea jääma, aga...
Oleks see vana ja ainasi, kus on palju käidud, siis oleks... Siis oleks asi kohe väga lihtne A-tähega. Meil on ka AP-nimeline koht olemas Lätis, aga mis me veel A-tähega...
Eest midagi vene pärast.
Mis oleks vene pärane ja just oleks sellisele kandile ise omane. Ütleme, et kui, noh, kui me nüüd võtame puhtalt pitsjuor, õõlõpp, kas ta on nüüd tingimata... Jah, okei, mis kohad on mitmuses, tõesti seal võib see õõtäht lõpus olla. Tuletame...
Kaardi pealt ka nagu ei, ega ta nii suur asul ka ei ole.
Kas ta peaks huvita meil mõne tee peale jääma, et ütleme, et kui ma sõidaks Tallinnast, kuhu ma peaks sõitma, et ta tee peale jääks?
Ilmselt kuhugi sinna Aluksne kanti.
See oleks ikkagi, see tuleb ka niimoodi ringiga tulemine. Vastamata ka ei tahaks jätta, aga nüüd tuleb küll teha vist selline vastus, millega võib häbisse jääda.
Ma laati mingi kraadi või kooradi sinna otsa istutada. Saame teatud variandi.
Et siis võtame siit...
Aabrene kraad või Aabrene koorad. Lühendame seda tühe.
Või siis ütleme, et Aabrene, aga huvita, kas seal no, midagi Abrahamiga vaevalt seotud on. Abrakrad.
Jääme selle juurde, kuna me paremat ei oska pakka.
Jaa, Abrakrad see kindlasti ei ole, aga lõbus oli küll kuulata. Janar ja Tarmo.
Jah, ega ma ei tea, kas meil on mõtet Tallinna eeskujul siin isegi mingit linnanime välja mõtlema hakatega.
Mis kaotud on, et vaata, nemad võtsid aeda, aga me ei pedagi, et see on Pskov, Pihk, see mitte Pihk, jah, Pihk on Pskov või nüüd, see on Petserine, põhjus mingi pedaga mingi linna. Peter Krott või meil. Aga selles mõttes me ei tunne seda piirkond üldse, et meil ei ole... vastust pakkudega.
Kõige täpsem vastus on, et Vaaria viimane küsimus, palun.
Jaa, enne me klaarime selle asja ära ja selle koha nimi või terve rajoon, ta tegelikult on siis Põtalova tänase nimega. Põtalova ta võeti ja 25. aastani taga siis tegutses, siis ta oli ja to esimesena nimetatud Jaunlatkale ja siis kuni 45. aastani kandis Aavarene nime.
Ja ma võtan sümboolse poolpunkti endale selle P-tähest.
P-tähest, just. Aga vaadates nüüd erinevaid ülesvõtteid, mis sellest linnast on tehtud, ega noh, jah, parem on, kui Lätil seda linna poleks olnud, ega ta suhteliselt hea välja ei näe. Ega midagi, me saame nüüd mängu lõpetada taas Vaariaga ja meil on võimalus küsida esmalt küsimusi Janar ja Tarmo käest. Võimalik, et see jääb ka siis viimaseks antud vastuseks seisul, kus tartlased on 2,5-3 taga. Kuuleja Marja Vaba, kes küsib järgmist. Lady Mary Wortley Montagu elas mõnda aega Ottomani impeeriumis Konstantinoopolis ja on tuntud eelkõige oma türgi kirjade pärast, mis kirjeldasid üksikasjalikult türgi kõrgklassi naiste elu naiste poolel ehk haaremis. Kõrgest soost daam tõi Konstantinoopolist kaasa ühe pealt nähtud praktika, mida kutsuti variolatsiooniks. Mis on see variolatsioon, millest kevadest saadik lootusrikkalt ka üle ilma praegu kõneldakse? Oma tänasel kujul arendati see praktika välja 18. sajandi teises pooles ja see kannab praegu nimetust, mis tuleneb ühest koduloomast. Küsime ühte praktikat, mille tõi kaasa Konstantinoopolist Lady Mary Wortley Montagu.
Ma nüüd vaatan pingsat Janari otsast, ta hakkas kohe kättega vehkima ja tahtis midagi öelda ja siis ta jäi järsku täielikult vait. Ma isegi ei kuulnud küsimust lõpuni enam.
Variolatsioon, kutsutakse seda praktikat ja me küsime, mis see on ja nimetus on tulnud.
Mis see seos selle, täna, selle aastaga oli või kuidas see oli?
Ja see variolatsioon, millest kevadest saadik lootusrikkalt ka üle ilma praegu kõneldakse.
No ainuke asi, mida kõneldakse on vaktsiin.
Koroonaga seotud mingi asja, aga lootusrikkalt variolatsioon.
Ja loomaga seotud.
Looma nimega nüüd.
Kas vaktsiiniga on midagi loomaga seotud?
Vaktsiini ei ole kutsutud nagu praktika, no hetkel...
See resistentsus, aga see ei ole ka kohaleks seotud.
No, maski kandmine on praktika või siis...
Haaremites kanti maske.
Jah, aga ma ei näe seal seda nagu looma nime kuskilt. Siis igasugune kätte pesemine mitte...
Mõtlega ma selle, ja samas, miks see maski on, siis lootuserikalt kõneled, või et see aitab. Sest kui sa mõtled, siis Haarlemis tegelikult maski ju kõnti ees vaata, et silmad olid näha. Et tuleneb koduloomast. Hakkame võtma koduloomi läbi või?
Noh, koer, kass.
Siga, lehm, hobune ja räägitakse kevadest alates. No kevadest on ainult üks teema, konkreetselt ainult üks teema olnud.
Ja ainus, mis praktika mulle meenub sellega, et millel on siis koduloomast tulenev nimi, on... Siis kui sa restoranist toidu kaasa võtad, siis on see inglise keeles doggy bag ja eesti keeles sai siis selline nimeks Penny Pound. Aga kuidas sa nüüd selle kevadega lootus...
See on võibolla see, et äri toota käima sööd, et pankrotti lähed, saad koju kaasa toitu tellida. Aga mis see haaremiga seotud, miks nad haaremis peaks koitud?
Mäkki seal sai ka toitu kaasa võtta.
See on huvitav mõte. Võtame veel, mis koduloomi on, et siga, seagripp...
No, mis praktika veel tulnud kodus töötamine on kuidagi... Praegu siis rohkem levin hakkanud, aga see ei ole ka nagu võibolla nii eriline asi.
Et inimesed töötsid kodus ka enne seda 18. poolt.
Koduloomadel kanadega seoses midagi.
Kodu kanadaga, no jällegi, kodus on olnud pikemat aega, et see nii-öelda haaremiga ka väga seost ei ole nii-öelda. Mingid haned.
Variolatsioon. See on lihtsalt toidu kaasa võtmise kohta juba keeruline sõna tundub nagu.
No aga võibolla algus ei olnud midagi.
Variolatsioon.
Ma olen nüüd sellest... koera selles kinni, et see on ju nagu loomast tulenev. Kuidas eesti keeles nii-öelda seda ei nimetata enam niimoodi ammu juba? Veel koduloomi, mingid eksootilised linnud, papagoi, aga see ei ole jällegi nii-öelda seotud kuidagi kevadega ja...
Lehmad, lambad. Kevadega. Kuidagi jah, tänu sellele, et just sellest kevadest üle maailma, siis tahaks selle kuidagi koroonaga siduda.
Mis kevades räägitakse on need vaktsiinid ja resistentsus on pole loomadega seotud. Mm-hmm. Ja siis on see koera kott, mis pole seotud kuidagi lootusandega kevadest
alates. Ma pakun, et see ikkagi on kuidagi mingi käitumuslik, mingi asi, mis me siis
oleme... Aga kas maskide kandmine ei ole mingite loomadega seotud kuidagi? No, siis koertel on suukorvid ees, et pannakse siis nagu mask ette või nagu korve pähe või?
Ma ei tea, no pakume, et see praktika on siis... ma pakukski selle maski kandmise siis, sest et see on võibolla tõesti mingi... praktika, mis siis haaremit mingi piltidest või siis filmidest on nagu silme ette jäänud.
See koera kõik rohkem.
Jah, aga seda on kuidagi, ma ei tea, ma küll ise seal välja pakkusin, aga ma ise ei usu sellesse nii väga, kui
ma selle maski kandmise. Ma ei usu sellesse. Yeah. Variolatsioon, maski kandmine, aga mis see nüüd on see loomaga seotud? Kus see looma ühendus seda tuleks?
Seda ma ei oska öelda. Aga seal olegi, et see küsimuses vist oli, et ta otseselt võibolla praegu peaga see tulenenud kunagi mingi hetk koduloomaga seoses.
Kumba me esimese võitsime taastamata, et esimene on õige.
See mask käis ikkagi ennem läbi.
Ja mis maski juurde või?
Jah, meil on maski kandmine.
Ei ole maski kandmine. See oli küll pikke tuline arutelu ja väga palju kõhklusi. Te lõpetate mängu 2,5 punkti peal. See tähendab seda, et Tallinn on selle mängu juba võitnud, aga tahab kindlasti anda nüüd ka siin väärikat hüüumärgiga punkti. Vähemasti nad on siin pikalt selleks valmistunud.
Mulle meenus üks eelmine mäng, kust sai õppida seda, et alati tuleb mõelda ladina keelele.
Just, et meie oleks pakkunud, et võibolla see koduloom on ikkagi lehm. Et ka Tartul käis lehm läbi, aga lehm peaks meil sellise toreda ladinakeelse sõna nagu vakkus olema. Vähemalt ma tean, et prantsuse keeles on vash, kirjutatakse ka VAC algusega. Ja mida meil oodatakse, vaktsiini väga oodatakse, et saaks vaktsineerima hakata.
Ja see on vaktsineerimine. Tõepoolest see praktika ja tartlastel oli tegelikult see ju kõige esimene mõte, kui hakkame meenutama, eks ju? aga Tallinn haaras sabasti ja oskab ladina keelt ja tõepoolest mängu kogemus näitab, et ladina keelele tasub tugineda. Tegemist on muidugi vaktsineerimisega. Konstantinoopoli haaramites tegid vanemad kogenemad naised käsivarde lõike ja määrasid sinna rõuge haige villi vedeliku. Selle tulemusena varioleeritu siis rõugetesse haigestus enamasti kergelt, kuid mõnikord võis see lõpetada nakatuna surmaga. Ja Edward Jenner arendas välja sellest siis lehmarõugetel põgineva vaktsiini, sellest ka praegune nimetus, ladina keele nimetus on vakka siis lehmale. Tallinna saanud revanši nädala eest, nii et ütlemata sellised tasavägised kaks nädalavahetust on teiega olnud. Head Henrik ja Andres ning Janar ja Tarmo. Enne kui tänasele mängule pidulikult joone alla tõmbame, läheme suve edasi nautima. Valime siis välja ka teie arvates täna parima kuuldud küsimuse.
Täna sai tõesti palju toredaid küsimusi jälle kuulda.
Ma arvan, et üks paremaid oligi see viimane.
See viimane loogika poole pealt ja kus tegelikult tõesti tartlastel oli nii lähedal, meil oli kõik käest libisemas.
Ma loodan, et Janar ja Tarmo väga ei heitu.
Jah, jääme selle juurde. Ja.
Ei, see oli hea küsimus, et meil puudusid lihtsalt need ladinakeelsed teadmised ja midagi teha ei olegi siin.
No ega midagi, seda annab alati juurde omandada lisaks hiina keelele, mis juba käsil on ja muudele keeltele ka. Õppigem siis seda. Aitäh teile, Janar Tarmo, saatesse tulemast. Aitäh teile ka jätkuvalt küsimusi saatmas. Soovime edu jõudu ilusat suve jätku. Aitäh Hendrik ja Andres ka täna siia tulemast. Marja Vaba saab siis täna parima kuulaja küsimuse auhinna. Ilusat suve jätku teile kõigile. Kuulmisteni.
Hoolega hoitud auhinna toob kohale Itella Smart Post.
Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal küsisime saate lõpetuseks, kuidas kutsutakse kedagi, kes on pähe õppinud ühe konkreetse 114 peatükist koosneva raamatu ja teab seda igal ajahetkel tsiteerida. See konkreetne raamat on 114 peatükist ehk suurast koosnev Koraan. Ja seda isikut, kes tõesti Koraani peast teab rääkida, kutsutakse austava nimetusega Hafiz. Küsimus ei osutunud ülemäära keeruliseks ja kõigi õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Enn Seenele. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uut nädala küsimust täna ei tule, kuivõrd Tarkade klubi kuulajamäng läheb kuuks ajaks koos saatejuhiga puhkama. Järgmised kolm saadet toob teieni kolleeg Joosep Susi. Ilusat suve jätku ja kuulmiseni!
Tarkade klubi.